Бишкекте 3:01 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыда уктурууда кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз калууда.
Тажикстан менен азыр неме өзгөрүшсүз ошол боюнча турат.
Украинада кырдаал тынчыбай жатат, оппозиция президент Януковичтин отставкасын талап кылып жатат.
Украинада бул маселени чечип турган абсолюттук бийлиги бар жана абсолюттук жоопкерчилик жүктөлгөн жалгыз адам бул президент Янукович. Анда урушту токтоткудай бийлик да, мүмкүнчүлүк да бар.
Мына ушул макала, маек, кызыктуу баяндар алдыдагы жарым сааттын ичинде Азаттыктын обосунда жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 25-январ, күнгө ишемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Кыргыз Кытай чек арасында жок кылынган 11 адамдын сөөгү Кытайга өткөрүлүп берилет. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, уйгур сепаратисттери деп шектелген топтун мүчөлөрүнүн сөөгү алгач Бишкекте экспертизадан өткөрүлүп, андан соң Кытайга өткөрүлүп берилмекчи. Бул боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен макулдашылды. 23-январда Ысык Көл облусунда Кыргыз Кытай чек арасында 11 кишиден турган белгисиз топ кыргыз күч кызматтары тарабынан жок кылынган. Алар чек арадан мыйзамсыз өтүп, жергиликтүү аңчы Александр Барыкинди мыкаачылык менен өлтүргөн. Чек ара кызматынын версиясы боюнча Кыргыз Кытай чек арасында 80 чакырымдан ары жайгашкан Уши шаарчасындагы уйгур улутундагы тургундары болушу мүмкүн бул адамдар. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз калууда. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Анын айтымында 23-январда Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысынын биринчи орун басары Искендер Мамбеталиев тажик чек ара кызматынын жетекчилиги менен жолукту. Анда чек аралардагы абалды жеңилдетүү боюнча мурда кабыл алынган чечимдерди аткаруу каралды. Бирок сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз калууда. Кыргыз тажик чек арасында абал 11-январдагы куралдуу кагылышуудан кийин курушуп кеткен. Чек арадагы ок атышууда 5 кыргызстандык жоокер, 1 милиция кызматкери жараат алган. Тажикстандан 3 чек арачы да жарадар болгону айтылууда. Украина баш калаасы Киевде өткөн түндө өкмөткө каршы чыккан демонстранттар менен полициянын кагылышы уланды. Киевдеги күн коорсуздук айланасында жаңы баррикадаларды орноткон демонстранттар күч кызматкерлеринен май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып, таш менен уруп жатышты. Ага чейин президент Виктор Янукович учурдагы өкмөттү отставкага кетирүүгө убада берген, бирок оппозиция лидерлери башаламандыкты токтотуунун жалгыз жолу катары Януковичтин отставкасын талап кылууда. Ал ортодо президенттин региондор партиясы наара азылык акциясы өлкөнүн башка аймактарына да жайылып жатканын мойнуна алды. Ал ортодо Британиянын борборунда миңден ашуун адам Украинадагы Евромайданды колдоо иретинде бүгүн жөө жүрүшкө катышат. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Демонстранттар маршын жергиликтүү саат 14:00 баштаган турушат. Бир чакырымдан ашык созулган жөө жүрүш Лондондогу ыйык Владимир эстелигинин жанында аякта. Жөө жүрүш маалында демонстранттар Орусиянын жана Украинанын элчиликтеринин жанынан өткөн жатышат. Сириядагы жоолашкандар бетме бет сүйлөшөт. Бул тууралуу улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын чабарманы Лахтар Брахими жума күнү маалымдады. Ага ылайык, Асаддын өкмөтүнүн мүчөлөрү менен Сирия оппозициясынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу бүгүн болот деп күтүлүүдө. Шаршемби күнү Швейцариянын Монтре шаарчасында эл аралык тынчтык конференциясынын ачылышында Сирия өкмөтүнүн өкүлдөрү менен оппозициянын өкүлдөрү ачык эле келкелешкенге чейин барган. Өкмөттүк делегация Монтреде Асаддын режими күрөшүп жаткан терроризм маселесин талкуулансын десе, оппозиция өткөөлү өкмөттү түзүүнү талкуулаганы келгенбиз деп көшөргөн. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча Сирияда 3 жылдан бери жүрүп жаткан жарандык согушта 130 000 ашуун адам апаат кетти. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев бир катар ишмерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул азем былтыр жарыяланган Иштерман жылынын жыйынтыгы катары уюштурулууда. Аземге катышкан кабарчыбыздын айтымында жалпысынан сыйлык 128 адамга тапшырылды. Алардын 10 даңк, 6 эрдик медали жана 112 адам ардак грамота менен сыйланды. Сыйлык алуучулардын катарында ар кыл кесиптеги ишинде айырмаланган адамдар бар. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген даректи терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык, баян, сүрөттөр менен тааныша аласыз. Муну менен катар сайтыбыздан көрүгөч аттуу рубрикада өзүңүз тарткан кызыктуу видео тасмаларды да жиберип көрсөңүз болот. Эми 25-январга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айталы. Ушул тапта 1 АКШ доллары 50 сом 79 тыенди түзүүдө, 1 евро 69 сом 45 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 48 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси болсо 32 тыенди түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Жана кабарларда айтылганда, бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев бир катар ишмерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул аз эми былтыр жарыяланган иштерман жылынын жыйынтыгы катары уюштурулган. Бүгүн жалпысынан сыйлык 128 адамга тапшырылганы айтылды. Бул аз эмге биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да катышып келген. Ал азыр студияда. Улан, саламатсызбы? Негизинен бүгүн сыйлык кимдерге тапшырылды?
Рахмат. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев жалпысынан 128 адамга сыйлык тапшырды. Алардын ичинен 10 данк медалы болсо, 6 эрдик медалы менен сыйланышты. Негизинен Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн сөзүнө цитата келтире кетейин. Ал куттуктоо сөзүн сүйлөп жатып, бүгүнкү күнү биздин сыйлыкты блатнойлор эмес, карапайым адамдар алды деп өзүнүн куттуктоо сөзүндө айтып кетти. Ошого байланыштуу арасынан жөнөкөй айдоочуларды, студент маи кызматкерлерин, дыйкандарды, кыскача айтканда ошол жөнөкөй карапайым адамдарды көрүүгө болот да. Анан белгилей кетчү нерсе, бул жакта белгилүү кырсаңы дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Каныбек Осмоналиевга Манас орденин биринчи даражадагы сыйлыгы берилди.
Анан буга чейин биз билгендей, ошо мамлекеттик бир катар сыйлыктарга 2 жыл мурун мораторий киргизилбеди беле? Бул мораторий алынган соң тапшырылган сыйлыктар болуп жатат да, туурабы?
Жок, бул жакта ошол сыйлык берүү комиссиясынын эксперти түшүндүрүп кетти. Бул жакта ошол мораторий киргенде ушул даңк медалына жана эрдик медалына жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына чектөө киргизилбептир. Ал эми жанагы эмгек сиңирген же болбосо эл артисти сыяктуу сыйлыктарга чектөө киргизилиптир. Ушул боюнча учурда баягы жогорку кеңеште мыйзам долбоору даярданып жатыптыр. Ошол даярдалып кабыл алгандан кийин гана мораторий алынат деп бизге түшүндүрүштү да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бүгүнкү Аларча резиденциясында өткөн мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берди. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Кумтөрдү улутташтырууга же бир тараптуу келишимден чыгууга мүмкүн эмес. Бул тууралуу Жантөрө Сатыбалдиев жума күнү Ата Журт фракциясынын кумтөр келишимин талкуулоо боюнча өткөн жыйынында билдирди. Сентара менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишим кайрадан жогорку кеңешке келип, аны Ата Журт фракциясы биринчилерден болуп талкуулады. Парламенттин үлүштү 67% жеткирүү тапшырмасын аткарбаган үчүн ал жыйындын жүрүшүндө өкмөт да катуу сынга кабылды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кумтөр боюнча Центара менен түзүлгөн келишимдин акыркы долбоорун өкмөт парламентке алып келди. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында Кыргызстандын алдында 4 вариант турат. Алар 2009 жылдан бери иштеп келе жаткан келишимди улантуу же ал келишимден бир тараптуу чыгуу же болбосо улутташтыруу жана акыркысы жалпы үлүштү 50-50% кылып бөлүшкөн биргелешкен ишкана түзүү. Сатыбалдиев үлүштү 50% бөлүп жаңы ишкана түзүү эң пайдалуу жол деп депутаттарды аны колдоп берүүгө чакырды.
80 миллион доллар чистый пайдадан гана табабыз. Андан сырткары 96 миллион 112 миллион налог түгүндө алып атабыз. Ошондон бери 200 миллиондон ашып кетип атпайбы? А биздин кошумча соц фондко түшкөндөрдүн баарын эсептесек цифраларды айттык.
Жогорку кеңеш 23 октябрда Кумтөр ишканасындагы Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүнү сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса келишимден бир тараптуу чыгууну сунуштаган. Атамекен фракциясынын мүчөсү юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов 50% үлүш менен биргелешкен ишкана түзүүгө каршы. Ал жогорку кеңештин тапшырмасын өкмөт аткарууга милдеттүү болушу керек деп келишимдин долбоорун колдогон эмес.
Мен ошо каршы добуш берген себеби жанагы жогорку кеңештин ушул 70%-ден ашык добуш менен кабыл алынган токтомунда bir taraftan gelişimden çıkıyor. Eğer de cana 67.033'ü geç çalışsanızlar degen talap var. Joğur Kengeş'in çeşimi olduğu koptukça nemde de uçunduktan ana atkaroğa teşbiste ben karşı verdim.
Бирок премьер-министр Жантөрө Сатыбалиевдин айтышынча, эгер өкмөт кенди улутташтырууга бара турган болсо, канадалык инвестор Сентара компаниясына бери дегенде 2,5-3 миллиард доллар компенсация төлөп берүү керек болот.
Национализация суверенный эгемендик правабыз дайыма жүргүзүлөт, аны жасасак болот. Бул оценкалар боюнча ар кандай болжолдуу эсептер боюнча 2,5 миллиарддан 3 миллиардга дейинки доллар.
Өкмөттүн ишениминде улутташтыруу, же келишимден бир тараптуу чыгуу, анын айынан болуучу соттук жараяндар кумтөрдүн токтошуна алып келет. Кыргыз Алтын ичканасынын жетекчиси Дилгер Жапаров чыгымдарды эсептеп берди.
Жалпы жоготуулар 3.18'ден баштап 5,5 миллиард Америка долларына чейин жогорулап кетиши мүмкүн экен да. Ушул сот иштери канча убакытка созулган, ошо менен байланыштуу.
Анткени менен өкмөттүн жүйөсү депутаттарды ынандыра алган жок. Ата Журт фракциясынын депутаты Жылдыз Жолдошова өкмөт сунуштаган келишимдин долбоору кандай гана болбосун Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деп эсептейт.
Ошондуктан азыр аларын алышты, экологияны ушундай абалда таштап, алар кете берет. Биз экологиябызды калыбына келтире албайбыз. Өкмөт ушунтуп сүйлөп кала беребиз. Кандай келишим алганчакта дагы Кыргызстан утулду.
Ал эми ата журтчу дагы бир депутат Дастан Жумабековдун пикиринде учурда Кыргызстан алтын түрүндө эсептегенде кумтөрдөн жылына 900 килограмм алтын табат. Ал эми өкмөт сунуштаган 50% үлүш менен биргелешкен жаңы ишкана түзүлө турган болсо, ашып кетсе алтын түрүндөгү киреше 1,5 тоннага жетет. Ал кумтор кенинен жылына 18 тонна алтын өндүрүлөрүн эске салды.
3 тонна алтын пайда түшкөндөн кийин, жылдын эртегинде киреше түшкөндөн кийин алтын менен сүйлөгөндө ошонун 1,5 тонна алтыны Кыргыз мамлекетинин казнасына келип түшөт экен.
Жогорку кеңештин фракциялары жана комитеттери келишимдин долбоорун талкуулаган соң, аны парламент жалпы жыйында карап бир жаңсыл чечим чыгарышы керек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо Бишкекте 1:12 мүнөт өтүп калды. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Кыргыз-Кытай чек арасында жок кылынган 11 адамдын сөөгү Кытайга өткөрүлүп берилет. Маалыматка ылайык, уйгур сепаратисттери деп шектелген топтун мүчөлөрүнүн сөөгү алгач Бишкекте экспертизадан өткөрүлөт, андан соң Кытайга өткөрүлмөкчү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз калууда. Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал 11 январдагы куралдуу кагылышуудан кийин курчуп кеткен. Чек арадагы ок атышууда 5 кыргызстандык жоокер, 1 милиция кызматкери жараат алган. Украина баш калаасы Киевде өткөн түнү өкмөткө каршы чыккан демонстранттар полиция менен кагылышы уланды. Украинадагы оппозиция президент Виктор Януковичтин отставкасын талап кылууда. Сириядагы Башар Асадтын өкмөтү менен оппозициянын өкүлдөрү бүгүн Женевада өтчү конференциянын алкагында бетме-бет сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев бир катар ишмерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ош шаарында Өзбекстандан келген газдын басымы төмөндөп кетти. Уктурубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Украинадагы нааразылык акцияларынын азырынча басаңдачуудай түрү жок. Президент Виктор Янукович менен оппозиция лидерлеринин сүйлөшүүсү кечээ жыйынтыксыз аяктады. Бир аптадан бери уланып жаткан акциялардын жүрүшү тууралуу Улан Алымкулу уулу баяндайт.
Украин парламенти Жогорку раданын спикери Владимир Рыбак президент Виктор Янукович менен кездешкенден кийин билдиргендей, келерки шейшембиге мерчемделген чукул сессияда оппозициянын өкмөтү отставкага кетирүү чакырыгы да каралышы мүмкүн. Спикер менен жолугушууда Янукович ал ушул күндөрү оппозиция менен өткөрүп жаткан сүйлөшүүлөр саясий кризисти чечүүнүн биринчи бөлүгү экендигин, талкуунун экинчи бөлүгү парламент имаратына көчүүсү зарылдыгын айткан. Ал эми премьер-министр Николай Азаров Киевтеги демонстранттарды төңкөрүш жасоого даярданып жаткан үчүн айыптап, Оппозициянын президент шайлоону мөөнөтсүз өткөрүү талабы азыркы шарттарда реалдуу эместигин белгилеген.
На мой взгляд, все, что сейчас происходит...
Менимче, азыр болуп аткандардын баары бийликти алуу аракети. Бирок окуялар локалдуу эле мүнөзгө коркунучтуу болгону менен Киевтин борборунда, батыш Украинанын бир нече облусунда гана жүрүп жатат. Жалпысынан өлкөдөгү кырдаал тынч эле. Адамдар тартип орнотушун талап кылууда. Биз колдоону сезип жатабыз. Андыктан биз катаал же өзгөчө чараларга баруунун зарылчылыгын көргөн жокпуз.
Такой необходимости применения не только жестких мер, но и введения каких-то чрезвычайных мер.
Деген Азаров бирок дүйнөлүк экономикалык форум өтүп жаткан Давос шаарынан Рейтер агенттигинин кабарчысы менен маегинде оппозиция менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде нарызык акчаларын чектеген мыйзамдар кайра өзгөртүлүшү мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Оппозиция болсо абдырлыкта бийликтен кризис чечүүнүн жалгыз аргасы катары мөөнөсүз шайлоо жарыяланууну талап кылды жана бул талабына ачык жооп ала албай жаткандай. Оппозиция лидерлеринин бири Виталий Кличко кечеге чейинде кризисти жөнгөрүү боюнча жоопкерчилик толугу менен президент Януковичтин мойнунда экендигин кайрадан эскертти. Украинада бул маселени чечиле турган абсолюттук бийлиги бар жана абсолюттук жоопкерчилик жүктөлгөн жалгыз адам бул президент Янукович. Анда урушту токтоткудай бийлик да мүмкүнчүлүк да бар, деди Кличко. Байкоочулар баамында парламенттин чукул сессиясын чакыруу Януковичтин оппозицияга азырынча берген жообу болду окшойт. Бирок кайра эле Жогорку Радада добуштардын басымдуу бөлүгү президенттин региондор партиясына таандык экендигин эске алганда оппозициянын парламенттеги талкуунун жыйынтыгына олуттуу таасир көргөзүү мүмкүнчүлүгү суроо жаратат. Янукович бейшемби күнү Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо менен телефон сүйлөшүүсүндө кризисти тынч жол менен чечүүнү, өлкөдө өзгөчө абал тартибин киргизбөөнү убада кылган. Өзү Европа лидерлери тараптан Украинадагы жагдайга тынчсыздануулар утур-утур айтылып жатат. Немец канцлери Ангела Меркель кечеги пресс конференцияда
биз абдан тынчсызданып жатабыз. Тынчсызданып гана тең болбостон, эркиндикти күмөн санаткан мыйзамдар кандай жол менен өтүп кеткенине кыжырданып да турабыз. Андыктан Германия адамдын негизги укуктары, анын ичинде демонстрацияга чыгуу укугунан оппозициянын колдонушу камсыздалуусу керек деп санайт. Биз ошондой эле президент Януковичтин өкмөтү менен оппозиция ортосунда сүйлөшүүлөр кайра жандануусун жактайбыз.
Украинада өкмөткө каршы демонстрациялар былтыр ноябрда президент Янукович Еврошаркет менен тыгыз алака түзүүгө алып баруучу келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин тутанган. Декабрда Киевтин көчөлөрүндө тынч демонстрацияларга 200 000 киши жыйналган эле. Бирок митинг демонстрацияларды чектөө боюнча жакындагы мыйзамдар аларды кайра күчөтүп, демонстранттар менен полиция өткөн жекшембиден бери кагылышууда. Ушул апта ичинде кеминде 3 киши мерт болуп, жүздөгөн киши жаракат алган. Жаңы мыйзамдарга ылайык уруксат берилбеген митингге чыккандарды жазалоо күчөтүлмөк, чатыр тигүүгө үңчөткүчтөрдү колдонууга тыюу салынмак. Бейшемби күнү демонстранттар батыштагы Львов шаарында жергиликтүү губернатордун кеңсесине чабуул коюшуп, аны отставкага кетүү жөнүндө арыз жазууга мажбурлашты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео, кесүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Урматтуу угармандар, чындыгында эле сиз кайсы бир кызыктуу окуяга туш болуп, аны видео тасмага түшүрө турган болсоңуз, Азаттык менен бөлүшүңүз. Ал үчүн Азаттык чекит кейжи сайтына гана ал видеону жүктөө жетиштүү. Уктурубузду улантабыз. Эл аралык Freedom House уюмунун быйылкы жаңы баяндамасында да Кыргызстан кайрадан жарым жартылай гана эркин өлкөлөрдүн катарына кирди. Өлкөнүн өзүндө айрым серепчилер бул уюмдун тыянактарына макул болгону менен аны сындагандар да бар. Теманы Санжар Эралиев улантат.
АКШ'да жайгашкан Freedom House уюмунун быйылкы отчетунда жалпысынан 195 өлкө камтылган. Алардын 88'ине эркин, 59 өлкөгө жарым жартылай эркин, 48 мамлекетке эркин эмес деген баа берилген. Мамлекеттер 100 упайлык система менен бааланган. Кыргызстан 39 упай алып, эркиндикти жарты сактаган өлкөлөрдүн катарын толуктаган. Орусия 26, Казакстан 25 упай менен эркин эмес өлкөлөрдүн арасына кошулган. Башка коңшу мамлекеттер да ошол катарда. Freedom House'тун иликтөөсүндө фактыларга таянып изилдөө жүргүзүлгөнү айтылат. Уюмдун иликтөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон талдоо тууралуу буларды билдирди.
Кыргызстан бир нече жылдан бери эле жарым-жартылай эркин өлкөнүн упайына татып келет. Көрсөткүчкө дайыма өлкөнүн түштүгүндө жашаган кыргыздар менен өзбектер ортосундагы ажырым терс таасирин тийгизет.
Иликтөөнүн өткөн жылдагы версиясында да Кыргызстан коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу позитивдүү экени бааланган. Мамлекет социалдык, саясий жана диний чектөөлөргө жол берген эмес, бирок коррупциясы жайылган, соттук системасы саясий системанын таасиринде турат деп айтылган эле. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Усманалиев эл аралык уюмдун бул талдоосун Кыргызстанды бөлүп жарууга болгон аракеттин бири катары сыпаттайт.
Freedom House уюму Кыргызстандын чыныгы менталитетин жакшы эле үйрөнгөндөй болду эле. Мен былтыр жайында Freedom House'тун түндүк кыргыздар, түштүк кыргыздар деп, ошондой этнос арасында проблемалар бар деп, жыландын башын кылтыйтып, баягындай бир коомдук пикирлерди түзүүнүн үстүндө болуп атканы мени абдан өкүндүрөт. Биз кыргызстандыктар мындай бейөкмөт уюмдардын тыянактарына абдан этият болуп, бириктүү Кыргызстан саясатын жүргүзүшүбүз керек. Мен ушуну гана айтамын.
Бирок мындай ойго антикризис бейөкмөт аналитикалык борборунун жетекчиси Эркин Абдыразаков кошулбайт. Анын пикиринде Freedom House өлкөдөгү саясий жана социалдык абалга туура баа берген.
Парламенттик башкарууга өтүп, демократиянын аралчасы деп өзүбүздү жарыялаган менен акыркы убакта мынабу бир беткей оңтуктоолор, кадр саясатындагы башаламандык маселелерин алып келгенде, анан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу маселесине мындан ары бийликти көбүрөөк өткөрүп берип, элдин экономикалык социалдык деңгээлин көтөрүү маселеде дагы мажирөөлүк кылып атабыз.
Freedom House уюму 23-январда чыгарган талдоонун жыйынтыгында мамлекеттер региондук топ менен бааланган. Өлкөлөргө өз өзүнчө берилген баа жана анын себептери май айындагы отчетто дагы кеңири айтылат. Демократиялык өзгөрүүлөргө багытталган Freedom House уюму Кыргызстанда 2002 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзөт. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Кыргыздардын аяттарынын аталышы да жөн жерден чыкпаптыр. Аны изилдегендер бул аттардын аталышында бүтүндөй бир элдин чоң маданияты, табият сырын тереңдеген билим жатат деп эсептешет. Бул боюнча көп жылдардан бери өз изилдөөлөрүн жүргүзүп келгендердин бири филология илимдеринин доктору, Кытайдагы Тил жана Адабият журналынын башкы редактору кытайлык кыргыз жараны Макелек Өмүрбай. Аны менен кабарчыбыз Алтынай Темирова кыргыздардын аяттарынын сыры тууралуу баарлашкан.
Бул кыргыздарда айдын аттарын колдонуу тарыхы эртеде,
байыркы кезде,
мурда 5-чи кылымдарда Энес айда жашап жаткан кыргыздардан башталган экен. Ошондо Кытай тарыхы жазмаларында жаңы таңнама деген бар. Кыргыздар жылдын башын баш ай дейт деп, баш ай дейт деп ошол географ менен ошондо жазган баш ай деп атайды. Ошо бир айдын атын атаганда, кийин Энес айда жашап турган кезинде кыргыздар айдын аттарын асмандагы жылдыздарга карата. Көнөк жылдыз, козу жылдыз, жагы башка деген ошол жылдыздардын аты менен атаганда,
эми жөн ошондой аталып калган.
Кыргыздар ошо кезде Энес айда жашап турганда түндүк кеңдик 40 градустан 60 градус аралыгында түндүк уюлда жашаган. Ошол үчүн аны таң атардын буурул түн деп жылдыздарды гана көрүп ошолордун аты менен атаган. Ал эми баякы тарых боюнча болуп кала берди. Кийин кыргыздар Энес айдан бул азыркы жашаган Ала тоого көчкөндөн кийин жалпы биринчи кылган иши кыргыздардын ушул айдын аттарын, андан кийин анын 24 маалы тоголдорду атап аны калыпташтыруу, аны бүткүл улуттук деңгээлде колдонуу даражасына жеткен, жалпылаштырылган. Ай санак кыргыз маданиятынын бир жөрөлгөлүү озот маданияты катары каралып, ошол эле Энес айдан ооп Тянь-Шаньга, анан Теңир тоого, Ала тоого көчүп келгенден кийин биринчи кылган жумуш бүткүл улуттук биримдикте айдын аттары анын санагы ушуларды калыпташтырууга жетишкен. Эми мында Кеңир тоого, ушул Ала тоого көчүп келгенден кийин өзүнүн мурдакы жуграфиялык деп коебуз, географиялык ордунда өзгөрүш болгон. Себеби анда түндүк кеңдик 20-40 градус аралыгында кыргыздар ушул айланада жашаган. Ошол айланада жашаган, ошол чөйрөдө жашаган табияттын мүнөзүнө ылайыкташтырылып, ушул атты коюлган. Мында койгон атта көбүнчө азыр 12 айдын 5 айын ыйык сандар менен атаган. Андан кийин 7 айын айвандардын туут мезгилине, кайберендердин туут мезгили өтө мыйзамдуу болуп, үй айвандарына караганда бул кайберендердин туут убактысы мыйзамдуу, эч кандай жылыштар болбогон. Эгер жылыштар болуп кете турган болсо, ал кезде ошол жыл, ошол айда каатчылык боло тургандын белгилери болгон да. Үй айвандар колго үйрөтүлгөндөн кийин алардын туут мезгили менен туут мезгили мыйзамсыз болгон.
Ар кандай
болсо боло бере турган ушундай бир иштерге кабылгандагы ошону менен мыйзамдуу түрдө кыргыздардын ата бабаларыбыз ошондой акылмандуулук менен айберендердин эркектердин аты менен айды атап, бирок алардын туут мезгили, ургачылардын туут төл алуу мезгилдерин айдын аттары кылып алган да.
Кыргыздардын тарыхына, турмуш тиричилигине эмнеси менен ыңгайлуу болгон ошондой аталыштар?
Мисалы, ар бир айда өзүнчө эле атап койгон нерсемиз, анын 15 жарыгы, 15 караңгысынын өз маалдары деп атайт. Бир айда 2 маал болгон. Ошол маалдарда кандай абада өзгөрүш болот, кайсыл дыйканчылык мезгили, малчылык мезгили болот, ушуларды орундаш. Табияттын өзүнүн жашаган мыйзамына, ошол айвандардын туут мезгилин белгилеп коюу дагы эмес, малчылык өндүрүшү, дыйканчылык өндүрүшү, аңчылык өндүрүшү, ушул катарлуу чоң өндүрүштөрдү ошол мыйзамга ылайыкташтырып алып жүргөн. Кыргыздар ошол кезде жылдын башын, башкайын жаз келген жалган курандан баштаган. Жалган куран, чын куран, андан кийин бугу, андан кийин кулжа, андан кийин теке, анан баш оона, аяк оона, аяк оонадан кийин 9 айы дейбиз, андан кийин 7 айы, андан кийин 5 айы, 3 айы, 1 айы деп жылдын соңун 3 айы менен, жылдын башын 1 айы менен баштаган. Бул азыркы биздин ушул кийинки эле мына жыл санак, ай санактарга түйүп түшкөн.
Уктуруубузда эми спорт кабарлары менен улантмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркин күрөш боюнча өлкө чемпионаты улантылып жатат. Мында Кыргызстандын баардык аймактарынан тандалган балбандар мөөрөй талашууда. Спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш бул мелдешке күбө болуп жатат. Ал азыр телефон аркылуу байланышта. Каул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү мелдеш кандай өтүп жатат? Балбандардын деңгээли кандай экен?
Бүгүнкү мелдеш абдан курч мүнөздө өтүп атат. Ошо Кожомкул атындагы спорт ордосунда 2 күндөн бери өлкө аймагынан тандалган 200 балбан күч сынашууда жеңил салмакта Айбек Айтбеков баардык атаандаштарын жеңип өлкө чемпионат алды. Келечегинен үмүткөр кылган жаш балбанды жакшылап таптаса өлкөнү дүйнөгө таанытат деген пикирлер айтылып атат. 65 килограмм салмакта эл аралык турнирлерде байги түтүргөн Улукман Маматов биринчи орунду ээледи. Ал эми 74 килограмм салмакта 7 бери Кыргызстандын намысын коргоп жүргөн орусиялык легионер балбан Иннокентий баш байгенин ээси болду. 94 килограмм салмакта болсо олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Айбек Усуповго теңдеш атаандаш чыкпады. Ошол себептен ал өзүнүн чемпиондук наамын сактап калды. Учурда 61, 70, 86 жана оор салмактар боюнча күч сынашуулар өтүп жатат. Мыктылар илгелүүдө. Өзүңүз айткандай абдан курчту аймашууларга күбө болуп атабыз. 61 килограмм салмакта Сыпар Сатымкулов, Фархат Асанов, Сардарбек Эргешов лидерлик кылууда. Ал эми 70 килограмм салмакта Элеман Догдурбек уулу, Саякбай Усупов, Ислам Махмудов, Атай Нурбаев өзүнүн мыкты чеберчилигин көрсөтүү менен ошо финалга чыгууга мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрсөтүп атат. Ал эми 86 килограмм салмакта Айдос Догдурбек уулу, Арсен Боронбаев алыш күрөш федерациясынан. Ошондой эле Баатыр Базаров дагы баш байги үчүн таймашууга атаандаштарын жеңип чеберчилиги менен айырмаланып жатат.
Анан Каул мырза, бул мелдешке өлкөнүн ар кыл аймактарынан келди да. Кайсы аймактын ушу күрөш командасы чеберчилиги мыкты экен деп айтылып жатат?
Мындай эми негизинен мурдатан бери эле таластык балбандар айырбаланып жүрүшкөн, таластан, Жалал абаддан келген балбандардын чеберчилиги жогору экендиги байкалып атат.
Түшүнүктүү.
Ал эми чүйлүк балбандардын да мүмкүнчүлүктөрү жогору.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Каул мырза, биздин убактыбыз аз калды. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны менен Бакыт Асанов алпардын окуяларды мындан аркы өнүгүшү тууралуу азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.